จงจดจำนะให้แม่นยำว่าคุณลักษณะของจิตที่เป็นสมาธินั้นมีอยู่3ประการด้วยกันคือบริสุทธิ์โทจิตนั้นกำลังสะอาดหมดจดจากสิ่งซึ่งสกปรกเศร้าหมองที่รบกวนแล้วก็สองสมาธิโตจิตนั้นตั้งมั่นแน่วแน่มั่นคงไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์มีกำลังมากแล้วสามก็ไม่มีโยจิตนั้นมีลักษณะว่องไวแคล่วคล่องเหมาะสมแก่หน้าที่การงานที่จะต้องทำเราพิจารณาดูเถอะว่ามันจะนั่งตัวแข็งอยู่ได้ยังไงหรือว่ามันรู้สึกคิดนึกอะไรบ้างยังไงในมันมีความบริสุทธิ์สะอาดมีความตั้งมั่นแล้วก็มีความว่องไวในหน้าที่นี่เป็นบทบัญญัติในภาษาบาลีที่มีอยู่อย่างนี้ถ้าใครจะเข้าใจว่ามันหยุดนิ่งตัวแข็งไปแล้วมันก็ว่าเอาเองยิ่งอยู่การอยู่ในสมาธิบางอย่างบางคราวหรือในความมุ่งหมายบางอย่างนั้นถ้าอยู่ในลักษณะที่สงบนิ่งเหมือนก้อนหินก็มีเหมือนกันถ้าต้องการอย่างนั้นเพื่อประโยชน์อะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าในความหมายทั่วไปนั้นสมาธินั้นคือจิตที่เหมาะสมกับการงานจะเรียกอย่างเดียวว่าจิตที่เหมาะสมกับการงานของคนทุกคนแล้วก็ในทุกกรณีด้วยนั่นอย่าลืมไปว่าคำว่าทุกกรณีนั่นแม้ในกรณีที่ผิดที่ทุจริตของพวกโจรหรือของพวกคนทานต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าสมาธินี่เหมือนกันพวกยักษ์พวกมารจะเหาะเดินอากาศจะเป็นแรงวิปปาติหารได้มันก็ใช่ฤทธที่มาจากสมาธินี่เหมือนกันไม่ต้องกล่าวเรื่องสิ่งซึ่งสุจริตถูกต้องหรือเป็นธรรมก็แปลว่าสมาธินี่มันใช้ได้ในทุกกรณีแต่บุคคลทุกคนไม่ว่าจะเป็นพรานหรือเป็นบัณฑิตแต่ถ้าเป็นสมาธิที่ใช้อย่างเป็นพรานนั่นเขาเรียกว่ามิจฉาสมาธิจะใช้ถูกต้องเพื่อประโยชน์แต่คนทุกคนแล้วก็เรียกว่าสัมมาสมาธิในอริยมรรคในองค์8จึงระบุสัมมาสมาธิเป็นองค์สำคัญเป็นองค์สุดท้ายยังมีคำว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิมีคำว่าสัมมากำกับอยู่เดี๋ยวนี้เมื่อเราพูดถึงสมาธิเฉยๆในกรณีอย่างนี้ความหมายถึงสัมมาสมาธิไม่ใช่มิจฉาสมาธิแต่มาพูดให้ฟังให้รู้ว่ามันจำเป็นกับทุกคนในทุกกรณีในหน้าที่การงานต้องขอให้เข้าใจสมาธิในความหมายอย่างนี้แล้วก็จะถูกต้องหมดที่นี่ก็อยากจะชี้ดูถึงลักษณะของสมาธิที่มันซ่อนเร้นอยู่อีกบางอย่างเราจะแบ่งสมาธิออกเป็นสองประเภทคือสมาธิที่เป็นไปเองตามธรรมชาติและสมาธิที่เราอบรมรู้สึกผลให้มันเกิดขึ้นมา สมาธิที่เป็นตัวเองตามธรรมชาตินี่เรียกอีกอย่างหนึ่งก็ว่าสมาธิที่อาภัพอับโชคทุกคนไม่ค่อยเห็นมันไม่ค่อยรู้จักมันไม่ค่อยให้คุณค่าแต่มันสำหรับคนอาภัพมีความดีมีความชอบ มากก็ไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้จักไม่มีใครยกย่องนี่คือสมาธิตามธรรมชาตินี่เองตามธรรมชาติถ้าเราไม่มีสมาธิตามธรรมชาติเราก็จะเป็นคนเคลิ้มเป็นคนเลื่อนลอยคือเป็นคนที่ทำอะไรเหมือนกับไม่มีสติสัมปชัญญะดีตอนนี้สมาธิตามธรรมชาตินี่มันมีอยู่ว่าเราจึงมีความจำมีความตั้งใจมีความคิดที่รุนแรงอะไรได้พอเราตั้งใจจะทำอะไรสมาธิจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในสัดส่วนที่สมควรกันไม่มากไม่น้อยถ้าใครดีมีสมาธิดีก็ทำได้ดีเด็กลูกเล็กๆของเราจะเรียนคอขอคอคาแต่เด็กคนไหนมีสมาธิดีสิ่งที่เกิดตามธรรมชาติมันก็จำได้เร็วตอบทีเดียวก็จำได้ถ้าเด็กลูกเล็กของเรามาเรียนเลขเราคิดเลขแต่เด็กคนไหนมีสมาธิดีมันก็คิดได้ดีแล้วลูกเด็กๆต้นไม้มันจะยิงหนังสติ๊กตัวนี้สมาธิดีตามธรรมชาติมันยิงเหมือนแม่ฝ่ายเด็กที่มันไม่มีสมาธิตามธรรมชาติมากพอผู้ใหญ่จะยิงปืนหรือว่าจะทำอะไรมันก็เหมือนกันอีกนี่ในการที่เป็นผู้ใหญ่มากมีหน้าที่รับผิดชอบมากเก็บคิดนึกตัดสินใจนี้คือภาพที่อะไรออกไปมันก็ทำในสมาธิดีมันก็ทำได้ดีคนเหล่านี้ไม่เคยมันนั่งฝึกหัดสมาธิอย่างโยคีอย่างมุนีเราใช้สมาธิที่เกิดอยู่ตามธรรมชาติไม่ต้องเรียนในออฟฟิศที่ไหนก็ได้มีจิตมั่นคงมีจิตว่องไวเหมาะสมแก่การงานอยู่ตามมากตามน้อยตามสัดส่วนที่เขามีสมาธิชนิดนี้มากน้อยเท่าไหร่อีกอย่างหนึ่งขอให้รู้ว่าเรากำลังตั้งใจจะทำอะไรอยู่เวลานั้นจิตไม่มีกิเลสเหมือนกันถ้าจิตไม่มีกิเลสอยู่มันเป็นสมาธิครับผู้ที่เป็นคนธรรมดาชาวบ้านเนี่ยวันลงตั้งใจจะคิดเป็นยังไงตอนนั้นกิเลสไม่เกิดถ้ากิเลสเกิดมันคิดไม่ได้มันตั้งใจไม่ได้มันมาต้องมาคนละทีเสมอมาพร้อมกันไม่ได้แม้ว่าการงานนั้นตั้งใจจะทำด้วยอำนาจของกิเลสแต่เมื่อลงมือทำก็จริงสมาธิมันมาอยู่แทนเพื่อจะทำการงานนั้นอย่างมุ่งมั่นเมื่อเราคิดจะไปฆ่าเขานี่ก็เป็นกิเลสความเร็วเป็นอกุศลแต่ถ้าจะเล็งปืนยิงปืนนี่มันก็ทำด้วยสมาธิแต่สมาธิสมาธิจิตหรือสมาสมาธิหรือสมิทธาสมาธิก็ตามใจท่านยิงปืนนั้นต้องยิงด้วยสมาธิตามธรรมชาติอย่างนี้เราเรียกว่าสมาธิที่เป็นเองตามธรรมชาติมีอยู่ตามสัดส่วนของบุคคลที่เขามีอุปนิสัยอย่างไรมีสันดานอย่างไรมีอินทรีย์อย่างไรมีบุญมากบุญน้อยอย่างไรนักสมาธิที่นี่คนมันจะรู้สึกแล้วก็ไม่รู้จักแล้วก็ไม่ให้ความหมายให้ไม่ให้คุณค่าหรือความหมายแก่มันเรียกว่ามันอาภัพแต่ถ้าใครเกิดไปรู้จักไปฝึกฝนให้ดีก็กลายเป็นคนที่มีสมรรถภาพมากเป็นมหาบุรุษโดยไม่ได้มาเป็นโยคีฝึกสมาธิในป่าซะก่อนก็ยังทำได้ยังมีได้ทีนี้สมาธิอย่างที่สองคือสมาธิที่เกิดจากการฝึกฝนอบรมที่เราเรียกในภาษาวัดนี้ว่าเจริญภาวนานี่เป็นสมาธิที่คัมภีร์เวท จงมีคำว่าภาวนาภาวนาคำนี้แปลว่าทำให้มันมีขึ้นและเจริญสมบูรณ์ development หรือว่า cultivation นี่มันก็ทำกับต้นไม้หรือทำกับสิ่งของให้มันพัฒนาขึ้นมาหรือมันทำกับจิตสมาธิที่มีอยู่น้อยมันกลายเป็นมีมากมีเต็มที่ขึ้นมามันคือวิธีปฏิบัติฝึกฝนสมาธิที่เขามีกันอยู่เป็นระบบระบบเรื่องเป็นอย่างไปแต่ว่าเมื่อทำให้เป็นสมาธิขึ้นมาได้แล้วมันมีประโยชน์คือไปใช้ได้ทั่วไปในทุกกรณีแต่ทุกคนในทุกหน้าที่การงานยิ่งขึ้นไปอีกยิ่งขึ้นไปกว่าที่มันจะมีอยู่ตามธรรมชาตินี่เราเจตนาทำขึ้นเป็นโดนลบเป็นคอนจิเวตนะอย่างเป็นที่ที่มนุษย์จะรู้สึกรู้จักมันเป็นวัฒนธรรมเป็นอารยธรรมทางจิตทางวิญญาณที่มนุษย์แต่โบราณเขาค้นพบแล้วก็ทำให้มันมีขึ้นแล้วก็มุ่งหมายไปในทางสูงเพื่อจะดับทุกข์ดับความทุกข์ในทางวิญญาณ เดี๋ยวนี้เราพัฒนากันในเรื่องทางร่างกายเห็นวัตถุเป็นสำคัญก็เลยไม่ค่อยเข้าใจสิ่งเหล่านี้คนยินได้ฟังก็รู้สึกว่าแรกๆกับมันเป็นเรื่องคึกคักแต่ตามเคยของคนโบราณนั่นขอเข้าใจว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ไม่เก่าแก่ไม่ซ้ำซากจะเป็นเรื่องที่ใหม่เอี่ยมอยู่เสมอที่จำเป็นแต่มนุษย์ทุกคนอยู่เสมอไว้แต่ตั้งกับมันให้ดีๆยังพวกคุณจะเป็นแพทย์ในอนาคตผมว่าต้องใช้มากที่สุดก็ต้องไปทำกับสิ่งที่น่าเกลียดหรือว่าตกกระปรกหรือว่าน่าเศร้าน่าสลดซึ่งจะไปผ่าตัดนี้ไปจะทำแก่คนที่รู้จักรักใคร่อย่างนี้ถ้าไม่มีสมาธิพอมันก็ทำไม่ได้จะทำไม่ได้ดี มันจะหาโอกาสฝึกฝนอบรมให้มันมีพอสมควรสมาธิที่เป็นไปถึงที่สุดแล้วเราจะเรียกได้ว่ามีจิตว่างว่างจากตัวกูว่างจากของกูเต็มอยู่ด้วยสติปัญญานี่นี่เรียกว่ามีสมาธิอยู่สองอย่างคือเป็นเองตามธรรมชาติอย่างหนึ่งแล้วอบรมให้มันมีสมบูรณ์ขึ้นมาอย่างหนึ่งที่สมาธิอีกสองอย่างที่อยากจะแนะให้สังเกตก็คือสมาธิที่ไม่ถูกใช้งานกับสมาธิที่ถูกใช้งานจะ พูดถึงสมาธิที่ถูกใช้งานก่อนดีกว่าก็คือสมาธิที่เป็นตามธรรมชาติมีเท่าไรมันใช้งานหมดเพราะว่าสมาธินี่มันเกิดขึ้นโดยสัดส่วนที่พอดีพอเหมาะ กับการใช้งานนั้นๆจะลอยจะยิงปืนอย่างนี้ความเป็นสมาธิมันก็จะเกิดขึ้นมาเต็มที่อาจจะใช้ในการยิงปืนนี่สมาธิที่ถูกใช้งานสมาธิที่ไม่ถูกใช้งานมันก็มีแต่บุคคลที่ตั้งหน้าตั้งตาฝึกสมาธิเกิดเป็นยกใหญ่แล้วกำลังไม่ได้ใช้งานอะไรก็มีในบางคราวคุณอาจจะเข้าใจได้ทันทีถ้าเรามีอุปมาอุปมาก็เปรียบเหมือนกับเครื่องยนต์ที่มีกำลังมากคิดเป็นที่เดินดีหมุนดีมีกำลังมากแต่ว่าเครื่องยนต์นั่นไม่ได้ทำโหลดอะไรไม่ได้ใช้งานอะไรให้มันเดินเฉยๆอย่างนี้ก็ทีนี้อีกตัวนี้มันก็คือเครื่องยนต์ที่มีโหลดให้ทำงานอะไรอยู่เต็มที่ ตามเรื่องตามราวของมันไม่ได้เดินเฉยๆนี่มันต่างกันเท่าไหร่ก็ไปเปรียบเทียบดูก็จะเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าสมาธิที่กำลังใช้งานกับสมาธิที่ไม่ถูกใช้งานหรือแม้แต่มอเตอร์ไฟฟ้าอะไรเงี้ยไดนาโมก็ตามใช้มันหมุนอยู่เฉยๆไม่ใช่งานอะไรมันก็มีแรงมากมีแรงล้นเหลือแต่ไม่ถูกใช้งานมันก็เป็นมันที่เดินนโมที่โหลดเอาไปใช้งานมันก็มีแสงสว่างมีกำลังงานทำการงานไปตามเรื่องตามราวมันสมาธิที่ไม่ถูกใช้งานก็หมายถึงว่าตั้งหน้าตั้งตาประพฤติสมาธิมีแต่สมาธิแล้วก็ไม่ใช่เป็นประโยชน์อย่างใดเลยเป็นสมาธิที่ไม่ถูกใช้เป็นประโยชน์ที่นี่ก็อยากจะแนะถึงประโยชน์ของสมาธิให้เห็นต่อไปอีกแต่ว่าก่อนจะนั่งถึงประโยชน์นี่เราจะต้องพูดกันถึงการงานก่อนแล้วเราจะรู้ว่ามันจะเป็นประโยชน์อย่างไร การงานของมนุษย์ถ้าจะไปพูดเป็นเรียงอย่างมันก็แย่แล้วมันพูดไม่ไหวไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านอย่าง ที่เราแบ่งเป็นประเภทเพื่อจะให้มันครอบคลุมไปหมดว่าการงานนั้นเรียกว่าเป็นการงานอย่างคดีโลก เป็นการงานชาวบ้านเป็นการงานทางร่างกายทางวัตถุจะมากกว่านี่เรียกการงานทางคดีโลกเรียกว่างานบ้าน ไม่ทีมงานทางคดีธรรมคืองานวัดเป็นงานทางจิตทางวิญญาณที่คุณก็ชักจะงงๆว่าทางจิตทางวิญญาณทำไมเรียกว่าการงานถ้าเราถือเป็นหน้าที่ถ้าเป็นหน้าที่แล้วก็เป็นการงานตรงนี้เป็นคำว่ากรรมฐานทำกรรมฐานทำวิปัสสนากรรมฐานตัวนั้นแปลว่าที่ตั้งแห่งการงานกรรมะแปลว่าการงานฐานะแปลว่าที่ตั้งกรรมฐานตัวที่ตั้งแห่งการงานภิกษุสามเณรทำกรรมฐานทำสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งการงานจะเป็นการงานทางจิตทางวิญญาณคือฝึกฝนจิตให้ได้ดีแล้วให้มันทำงานตามหน้าที่ของจิตกำจัดกิเลสให้หมดไปนั่นคือยอดของการงานเพื่อจะดับความทุกข์ทั้งหลายในการงานทางบ้านการงานงานบ้านงานชาวโลกนี่ก็ศึกษาเล่าเรียนทำมาหากินเหงื่อไหลใจย้อยไปตามเรื่อง มันก็ยังต้องใช้สมาธิอยู่นะครับการงานในโลกก็จะมีเสียงทางการงานทางวัตถุหรือทางร่างกายอย่างหนึ่งการงานทางจิตหรือทางวิญญาณอย่างรวมเป็นสองอย่างเท่านั้นที่ไม่ว่าการงานชนิดไหนต้องการใช้สมาธิที่นี่ในการงานทั้งสองอย่างนั้นเราจะแจกรายละเอียดต่อไปว่างานของเด็กก็ดีงานของผู้ใหญ่ก็ดีงานของคนแก่ชราก็ดีคุณศึกษาสังเกตหรือช่วยจดจำไว้บ้างที่เราเรียกแบ่งเป็นเด็กก็พวกหนึ่งเป็นผู้ใหญ่ก็พวกหนึ่งเป็นคนแก่ชราก็พวกหนึ่งนั่นเพราะมันไม่เหมือนกันเลยทีเดียว ถ้าเรามาทำเล่นกับสิ่งมานี่ classification พวกนี้ไม่ถูกต้องแล้วก็เราจะไม่เข้าใจอะไรอีกมากมาย การงานอย่างเด็กๆก็ต้องการสมาธิการงานอย่างผู้ใหญ่ก็ต้องการสมาธิการงานอย่างคนแก่งอมจะเข้าโลงอยู่แล้วก็ยังต้องการสมาธิสิ่งต่างๆจึงจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เต็มที่ของมันเพื่อเด็กก็ต้องการสมาธินี่พวกเขาสังเกตแม้แต่เด็กกุมมือ มันก็จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าสมาธิใช้อยู่เหมือนกันดังนั้นมันจะจำอะไรได้หรือมันจะทำอะไรได้มันปั่มเผลอๆมันเพิ่มๆมันเลอะๆเลื่อนๆเสีย นี่เป็นเด็กรุ่นหนุ่มมันก็มีการศึกษาเล่าเรียนมันก็ยิ่งต้องการสมาธิเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็ยิ่งต้องการสมาธิเพื่อการบังคับจิตใจที่ดีนี่เรียกว่าเด็กทั้งหมด ต้องมีสมาธิมาใช้ในชีวิตที่ผู้ใหญ่เป็นพ่อแม่ยิ่งทำงานหนักยิ่งต้องการใช้สมาธิ คนแก่ถ้าไม่มีสมาธิมันก็จะฟันเฟือนเหมือนคนแก่กินว่าไม่ได้กินกลางวันหรือกลางคืนก็ไม่รู้มันเป็นคนแก่ที่หลงไหลไปเพราะมันขาดสมาธิ ในสภาพที่น่าทุเรศที่สุดคนที่ฟันเฟือนหลงไหลไปก็อายุมากมันขาดสมาธิถ้าเป็นผู้ที่มีใจพอปกติเป็นสมาเป็นนักสมาธิมาแต่แรกแล้วมันไม่เป็น มันไม่มีอาการอย่างนั้นเนี่ยมันจำเป็นอย่างยิ่งในความเป็นมนุษย์ถึงขนาดนี้ ที่เราจะแยกให้ละเอียดลงไปอีกว่าเด็กคนดีผู้ใหญ่คนดีทำการงานนั้นมันมีเป็นระยะระยะในโลกนี้ การงานของมนุษย์มันมีในขั้นที่เล่าเรียนเรียนวิชาเรียนหลักวิชาพื้นฐานตัวไป แล้วก็มาถึงขั้นที่สูตรค้นคว้าพวกวิสัยต่างๆ แล้วก็มาถึงขั้นที่ลงมือทำลงไปจริงๆตามผลของการค้นคว้า จนกระทั่งที่มันได้ผลแม้แต่บริโภคผลเก็บเกี่ยวผลการงานอยู่มันก็นับเนื่องในการงานในขั้นเรียนก็ดีในขั้นค้นคว้าก็ดีในขั้นกระทำก็ดีในขั้นได้รับผลก็ดีต้องมีสมาธิไม่งั้นจะยุ่งยากจะลำบากก็จะถึงเสียหายนี่พูดให้เห็นชัดว่าในการงานทุกระบบทุกกรณีนี่มันต้องการสิ่งที่เรียกว่าสมาธิสมาธินั่นจึงไม่ชื่อกรรมฐานคือฐานะเป็นที่ตั้งของการงานไม่ว่าการงานชนิดไหนหมดในบทบาลีจึงใช้คำว่ากัมมนิโยแปลว่าสมควรแก่การงาน ทีนี้ก็จะพูดโดยหัวข้อว่าความเหมาะสมคืออย่างไรย้อนระลึกไปถึงคำพูดที่แรกว่าสมาธิคือสภาพของจิตที่มีความเหมาะสมแก่การงานทุกกรณีของทุกคนสภาพที่เป็นความเหมาะสมแก่การงานเราจะดูเฉพาะที่คำว่าเหมาะสมสมาธิเหมาะสมแก่การงานยังไงเราจะต้องรู้จักคุณสมบัติของสิ่งที่เรียกว่าสมาธิที่เขาเรียกกันว่าประสิทธิภาพมันมีqualification ที่ทำให้เกิดคุณสมบัติแล้วก็มี efficiency ซึ่งเป็นประสิทธิภาพในหน้าที่ของมันอันนั้นจะเหมาะสมแก่การงานสิ่งที่เรียกว่าสมาธินั้นมีความเหมาะสมกับการงานตรงที่ว่าในเวลานั้นมีกำลังจิตสูงสุดคุณจำให้ดีครับมันมีกำลังจิตสูงสุดแล้วมันก็มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์มีสติสัมปชัญญะที่จำเป็นกับการงานนั้นสมบูรณ์อย่างยิ่งเมื่อมีความแน่วแน่มั่นคงแห่งจิตใจในการงานนั้นเพราะมันก็มีความทรหดอดทนเหลือประมาณเม แล้วมันก็มีความกล้าหาญเต็มที่แล้วมันก็มีความว่องไวเฉียบแหลมบ่โกงเพียงแค่นี้ก็พอแล้วคุณสมบัติเพียง6อย่างนี้ก็พอแล้วเมื่อมีสมาธินั้นจิตมีกำลังสูงสุดมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์มีความแน่วแน่มั่นคงมีความทนทนอดทนมีความกล้าหาญมีความเฉียบแหลมว่องไวไอ้ส่วนที่เราปล่อยไปตามธรรมชาตินี่มันก็มีเหมือนกันนะสิ่งเหล่านี้แต่มันมีน้อยพอเราไปฝึกฝนให้มันเป็นสมาธิเต็มที่มันมีเอกสิ่งเหล่านี้เต็มที่คือความเหมาะสมหรือพร้อมที่จะทำการงานนี่มันมีเต็มที่นี่เรียกว่าประโยชน์ในขั้นที่เป็นพื้นฐานที่เป็นเครื่องมือมันก็มีอยู่อย่างนี้แต่ทีนี้เราจะพูดถึงประโยชน์โดยตรงที่ว่าเป็นผลสุดท้ายเรียกว่าประโยชน์ของสมาธิกำหนดจดจำให้ดีโดยมีพระบาลีเป็นพระพุทธภาษิตจัดไว้ว่าประโยชน์ที่พึงได้จากการเจริญสมาธินั้นมีอยู่4อย่าง 1. จะได้รับความสุขทันตาเห็นทันอกทันใจหมายความว่าเมื่อเรามีจิตเป็นสมาธิวันนั้นเรามีความสุขพูดชัดชัดชัดจะพูดอย่างนี้ในขณะที่จิตเป็นสมาธิวันนั้นเรารู้สึกมีความสุขที่ถ้าเราไปมุ่งจะทำให้มันมีความสุขโดยเฉพาะมันก็มีความสุขมากเต็มที่ผู้เจริญสมาธิชนิดที่เกิดความสุขให้เต็มที่นี่ก็ไม่ตายเปล่าแต่รับความสุขที่นิสิตแท้จริงที่ไม่ใช่ความสุขอย่างโลกโลกคือความสุขที่เกิดมาจากจิตว่างจากกิเลสเนี่ยชั่วคราวเดินหน้าของสมาธิรับความสุขเป็นนิพพานจิมลองชั่วขณะชั่วคราวทุกๆคราวที่ว่ามีสมาธิหยิบปันเกียบปันหรือกำจัดกิเลสออกไปได้ชั่วคราวเราก็ไม่เสียชาติเกิดเกิดมาทีก็ได้ชิมได้ลองรสของพระนิพพานนี่คือความสุขในปัจจุบันทันตาเห็นที่สองจะมีอำนาจที่เป็นทิพย์นี่เขาพูดว่าให้เรียนพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้เตือนเราหมดจดสิ้นเชิญก็พูดไปถึง อำนาจทิพย์เกิดใช้คำนี้สั้นหน่อยก็ว่าจะมีอำนาจทิพย์อำนาจที่เป็นทิพย์เขาเรียกกันว่ารู้ทิพย์ตาทิพย์อะไรทิพย์คือหูตาที่มันมีสมรรถภาพยิ่งกว่าธรรมดาหลายร้อยหลายพันเท่า นี่มันออกจากนอกเรื่องนะแต่มันก็เป็นสิ่งที่ทำได้คือพระเจ้าเจริญสมาธิชนิดที่จะทำให้หูดีกว่าธรรมดาเนี่ยมันก็มีวิธีเจริญเฉพาะซึ่งในตาทิพย์ดูเห็นอะไรได้ไกลได้ดีได้ลึกกว่าธรรมดานี่ก็มีวิธีเจริญเฉพาะจะได้ยินเสียงหรือเห็นสิ่งที่หูตาตามธรรมดามองไม่เห็นนี่เป็นตัวอย่างของอำนาจทิพย์แล้วก็มีวิธีอีกมากมายเรื่องแบบเป็นปาฏิหาริย์ทั้งนั้นนี่อย่างที่สามก็คือมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์นี่ประกอบด้วยธรรมะหรือเป็นธรรมะสมานะตรงนี้เองคนเราตามปกตินั้นมันมีสติสัมปชัญญะลุ่มลุ่มดอนดอนคุณไปสังเกตตัวเองให้มากเลยทุกคนกำลังมีสติสัมปชัญญะลุ่มลุ่มดอนดอนบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีก็ไม่สมบูรณ์ถ้าฝึกสมาธิ ถูกวิธีแล้วจะเป็นคนมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ จะคิดอะไรเก่งจะจำอะไรเก่งจะลึกอะไรได้เก่งจะตัดสินใจได้เก่งจะมีปฏิภาณเฉียบแหลมว่องไวรวดเร็วนี่คือสติสัมปชัญญะมันสมบูรณ์พระพุทธมุ่งหมายเรื่องใหญ่ต่างๆจะมีสติสัมปชัญญะในการประพฤติปฏิบัติธรรมสติสัมปชัญญะนี่มันมีประโยชน์มหาศาลไปทุกทิศทุกทางป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดขึ้นหรือว่าอยู่โดยปลอดภัยทำอะไรไม่ผิดจำอะไรไม่ผิดนี่มันเป็นขั้นธรรมดาแต่ถ้าสติสัมปชัญญะขั้นสูงก็เป็นเรื่องมีสติสัมปชัญญะในธรรมะนี่อนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยในอนัตตุทั้งนี่ประโยชน์อันสุดท้ายก็เรียกว่าจะทำอาสวะให้สิ้นไปหรือจะทำกิเลสให้สิ้นไปได้ในการเจริญสมาธิประเภทที่เห็นในความจริงของธรรมชาติอยู่อย่างลึกซึ้งตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ตลอดเวลามันจะทำให้กิเลสอาสวะค่อยๆเหือดแห้งไปเป็นประโยชน์สูงสุดเป็นประโยชน์มหาศาลอยู่ที่นั่นทบทวนสั้นๆแค่ว่าประโยชน์ที่อยู่สี่อย่างมีความสุขอย่างพระนิพพานอันตาเห็นชิมลองก่อนแล้วก็มีอำนาจที่ตามที่ต้องการถ้าต้องการแล้วก็มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เป็นเครื่องมือสารพัดนึกแล้วก็มีความสิ้นกิเลสเป็นผลสุดท้ายที่จึงเห็นได้ว่ามันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและครบถ้วนเท่าที่มนุษย์จะมีได้หรือว่าจะเอาได้ที่ในสี่อย่างนี้ถ้าเราสรุปกันอีกทีหนึ่งก็ว่าสมาธิมีประโยชน์ให้มีความสุขตั้งแต่ขั้นต้นแล้วก็ให้มีความเหมาะสมกับหน้าที่การงานมีสมรรถภาพเหมาะสมกับหน้าที่การงานได้เรื่อยไปแล้วก็จะดับความทุกข์ได้ในขั้นสุดท้ายเดี๋ยวนี้ก็มีความสุขไปเรื่อยเดี๋ยวนี้ก็มีตัวตนที่มีสมรรถภาพเหมาะสมกับการงานไปเรื่อยเรื่อยในวาระสุดท้ายจะหมดกิเลสดับทุกข์ได้จริงเชิงนี่คืออานิสงส์ของสมาธิที่จะต้องทราบว่าแล้วทีนี้ข้อสุดท้ายเราก็จะพูดถึงวิธีทำให้มีสมาธิคือการฝึกสมาธิเรื่องการฝึกสมาธิมันต้องพูดกันเป็นหลายชั่วโมงหรือหลายสิบชั่วโมงถ้าพูดในรายละเอียดเพราะฉะนั้นในชั่วโมงนี้เราพูดได้แต่หลักเกณฑ์ของมันเท่านั้นแต่อย่าวิตกถ้ารู้หลักเกณฑ์แล้วจะทำได้โดยรายละเอียดที่ขยายไปได้เป็นการบรรยายทั้งหลายชั่วโมงในการทำสมาธินี่ถ้าเราไปแยกในตามประโยชน์ตามอานิสงส์ก็มีอยู่4แบบ4วิธีอย่างที่ว่ามาแล้วเพื่อเกิดความสุขทำใจเพื่อให้มีอำนาจทุกข์เพื่อให้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ให้ขึ้นอาสวะเนี่ยมันก็มุ่งทำไปตามแบบนั้นเป็นสี่แขนงหรือสี่สายส แต่ตัวที่คนสมาธินั้นมันเหมือนกันเหมือนกับว่าเรามีกำลังงานจากเครื่องบนหรือจากไดนาโมเราจะแยกไปใช้งานก็ได้จากกำลังงานอันเดียวกันนั้นใช้ทำไฟฟ้าก็ได้ใช้หมุนอะไรก็ได้ใช้รถยนต์ใช้ใช้ไปแล้วแต่มันจะมุ่งหมายด้วยสมาธินั่นไม่มาต้องการอานิสงส์สี่อย่างก็มุ่งไปทางสี่อย่างนั้นแต่ตัวการเจริญสมาธินี่มันสิ่งเดียวกันทำเหมือนกันเช่นเจริญอานาปานสติมันก็จะมุ่งให้มีความสุขในปัจจุบันนี้ก็ได้มุ่งให้มีตาที่หูที่ก็ได้มุ่งให้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ก็ได้มุ่งให้สิ้นอาสวะก็ได้เมื่อเป็นสมาธิแล้วมันก็แก้ไขดัดแปลงจุดมุ่งหมายนั้นไปตามที่ประสงค์ก็ได้ตัวการตัวงานตัวต้นตอมันอยู่ที่ความเป็นสมาธินี่เหมือนกันไม่ว่าจะทำสมาธิชนิดไหนเมื่อเขาบอกตัดบทไปเลยว่าถ้าเรื่องอานาปานสติภาวนาคือการเจริญสมาธิแบบอานาปานสติแม่หนังสือคำบรรยายปีที่แล้วมาที่เรียกชุดบรมธรรมเล่มสามทั้งเล่มพูดเรื่องอานาปานสติภาวนาถ้าคุณมีแล้วก็อ่านออกเสียงไม่มีก็ควรจะหามาอ่านตอนนี้กำลังจะพูดหลักเกณฑ์ของมันให้เป็นที่กระจ่างให้หนังสือทั้งเล่มนั่นแหละมาอยู่ในคำพูดเสียงในสี่พันได้หลักการของการทำสมาธิจะมีอยู่เป็นชั้นๆชั้นแรกที่สุดต้องมีอารมณ์ของสมาธิวินิจฉัยของสมาธิก็แล้วแต่จะเรียกมีอารมณ์แล้วที่เหมาะสมแล้วก็เพ่งอยู่ในที่ที่สมควรที่ผมพูดอย่างเดฟนิชั่นตัวหนังสือน้อยแต่ความหมายมากนะทบทวนทีว่ามีอารมณ์ของสมาธิเท่าที่เหมาะสมก็เพ่งมันอยู่ในที่ที่สมควรอารมณ์ของสมาธิมันแล้วแต่จะเลือกแต่ที่ดีที่สุดก็คือลมหายใจเท่าที่เหมาะสมแต่ทุกคนแต่ทุกเวลาทุกคนทุกแห่งคือเช่นลมหายใจเรียกว่าอารมณ์ที่เหมาะสมแล้วเพ่งมันอยู่กำหนดอยู่ที่ลมหายใจมันอยู่แล้วก็ในที่ที่สมควรก็คือไม่มีอะไรรบกวนพอสมควรในป่าหรือว่าในถ้ำหรือว่าในที่สงบสงัดเนี่ยอันแรกว่าเพ่งมีอารมณ์ที่เหมาะสมเพ่งอยู่ในที่ที่สมควรทีนี้ก็มาถึงขั้นที่สองนี่คือว่าน่วงเอาเดี๋ยวก่อนจะพูดเป็นลำดับดีที่สุดก็คือว่ามีอารมณ์หรือมีนิมิตนั่นน่ะที่ปรับปรุงไปตามลำดับนิมิตอารมณ์นั่นมีอยู่สามพวกคือนิมิตเดิมแล้วก็นิมิตที่สร้างขึ้นมาใหม่ด้วยมโนภาพแล้วก็นิมิตที่แปรรูปไปตามความต้องการนิมิตมโนภาพที่แปรรูปไปตามความต้องการนิมิตเดิมคืออารมณ์เดิมก็คือสิ่งที่เราเอามากำหนดเป็นธาตุเจริญกสินเอาดวงเขียวเขียวแดงแดงมาเป็นอารมณ์มาเป็นนิมิตสำหรับตาเพ่งหรือจะเจริญอสุภกรรมฐานก็ไปนั่งดูซากศพที่ป่าช้าแต่ในนี้เราจะ ยกตัวอย่างอานาปานสติก็คือลมหายใจที่กำลังหายใจเข้าและออกอยู่นั่นเป็นนิมิตเดิมจิตกำหนดที่นิมิตนี้ก็เรียกกำหนดที่นิมิตเดิมในลักษณะที่เราวิ่งตามลมที่หายใจเข้าออกอยู่เข้าออกอยู่กระทั่งเปลี่ยนเป็นกำหนดอยู่แต่ที่จุดใดจุดหนึ่งเป็นที่จะงอยของจมูกหรือจุดของจมูกนี่เรียกว่ากำหนดลงไปที่นิมิตเดิมแล้วต่อมาก็สร้างนิมิตในมโนภาพที่ตรงจุดที่เรากำหนดอยู่เป็นที่จะงอยจมูกเป็นต้นนี้สร้างมโนภาพให้เกิดเป็นความรู้สึกรู้เห็นภาพเห็นดวงเห็นอะไรขึ้นมาได้ก็เรียกว่านิมิตในมโนภาพที่สร้างขึ้นมาต้นไม้ลมกระทบหนักข้าวหนักข้าวหนักข้าวปล่อยจิตให้เป็นไปตามการกำหนดนั่นมีอาการเหมือนจะเป็นกึ่งสำนึกเพราะว่าไม่กำหนดให้ตัวนิมิตเดิมคือลมหายใจกำหนดแต่ที่ที่มันถูกกระทบแต่การกระทบนั้นมันก็ต้องมีลมมาถูกอยู่ด้วยมันก็กำหนดลมร้องกันไป จุดนั้นมันมีความรู้สึกเป็นมโนภาพเกิดขึ้นเป็นตำแหน่งที่มีสีขาวหรือว่ามีดวงมีแสงอะไรขึ้นได้แล้วแต่มันจะเกิดขึ้นเองตามความเหมาะสมของบุคคลที่มันไม่เหมือนกันเรื่องความนิมิตในมโนภาพเกิดขึ้นที่ต่อไปก็นิมิตอันนั้นจะถูกบังคับด้วยจิตที่มันแม้ถึงสำนึกให้มันเปลี่ยนรูปเปลี่ยนสีเปลี่ยนอาการไปได้นี่เรียกว่ามันนิมิตที่แปรรูปไปนิมิตเดิมคือของจริงของคอนกรีตอันเดิมนั่นนะมันก็เป็นนิมิตที่เอามากำหนดถ้าเดิมก็สร้างมโนภาพชัดลงไปแม่หลับตาก็เห็นว่าไม่มีอะไรสิ่งนั้นมาเราก็ยังมองเห็นรู้สึกเป็นนิมิตในมโนภาพนิมิตมโนภาพถูกทำให้กลายรูปไปต่างๆจะยกตัวอย่างที่ง่ายที่สุดทางที่มีลักษณะเป็นทางวัตถุหรือทางกสิณก็ตามใจมันเรียกได้นะถ้าเราจะเพ่งหลอดไฟฟ้าถ้าหลอดไฟฟ้าที่เอามาวางที่เอามาใช้เพ่งทีแรกนั่นคือนิมิตเดิมมันคือตัวหลอดไฟฟ้าจริงที่เราเพ่งจนสร้างมโนภาพได้ที่หลับตาเสียเราก็ยังเห็นในหลอดไฟฟ้านั่นอยู่หรือใครดับสวิตช์เสียไม่เราก็ยังเห็นในดวงไฟฟ้านั่นอยู่ชัดเหมือนเดิมอย่างนี้เรียกมันนิมิตมโนภาพมันฝังแน่นลงไปในความรู้สึกไอ้หลอดนิมิตนิมิตมโนภาพที่เป็นหลอดไฟฟ้าเหมือนเดิมแต่ว่ามันของจริงไม่ได้มีอยู่แล้วเวลานี้คือหลับตาเสียหรือว่าใครก็ดับสวิตช์แล้วเป็นต้นแต่เราก็ยังนั่งเห็นอยู่อันนี้จะทำมันเปลี่ยนรูปเป็นอย่างอื่นมันเปลี่ยนรูปเปลี่ยนสีเปลี่ยนอาการเป็นอย่างอื่นคือเป็นดวงที่มันย้ายใหญ่ออกไปได้เล็กออกมาก็ได้เปลี่ยนสีเขียวสีแดงก็ได้ถ้ามันลอยไปก็ได้ลอยมาก็ได้หยุดอยู่ที่ไกลลิฟต์นู่นก็ได้ถ้ามันอยู่ในปากเราก็ได้อย่างนี้เรียกว่ามันนิมิตแปรรูปนิมิตเดิมนิมิตมโนภาพและนิมิตมโนภาพที่แปรรูปมีอยู่สามอย่างอย่างนี้ที่ลมหายใจก็เหมือนกันลมหายใจเป็นนิมิตเดิมแต่ต่อมาไอ้ตรงที่กำหนดลมหายใจเกิดนิมิตมโนภาพสมมติว่าเป็นดวงขาวนี่มนุษย์มโนภาพนี่นิดมโนภาพก็แปรรูปเป็นดวงเขียวดวงแดงเล็กหรือใหญ่หรือว่าลอยไปทั้งสุดโลกทั้งนู่นแล้วกลับมาที่นี่ อย่างนี้มันก็เป็นนิมิตทั้งนั้นไม่ใช่ของจริงในทางคอนกรีตแต่ว่าเป็นของจริงในทางมโนภาพที่มันเห็นอยู่จริงรู้สึกอยู่จริง ั้งหมดนี่ไม่ใช่อะไรอื่นมันเพียงแต่ว่าเราบังคับจิตได้นะอย่าไปหวังอะไรมากกว่านั้นเดี๋ยวจะบ้าว่าเป็นของจริงอะไรขึ้นมาแล้วมันอีกเรื่องหนึ่งมันเป็นเรื่องทางอิทธิปาฏิหาริย์มีเทคนิคมากทำผิดบ้าแต่ถ้าว่าทำเพียงให้เกิดนิมิตสำหรับกำหนดของจิตแล้วไม่บ้าเอาผลเลยเพียงว่าเดียวนี้เราสามารถบังคับจิตหรือบังคับความรู้สึกของจิตนั้นได้ตามต้องการจิตแท้เราละจิตอยู่ในอำนาจของเราละเราเป็นฝ่ายชนะมันแล้วเราเป็นผู้มีอำนาจเหนือมันแล้วด้วยความเป็นผู้มีอำนาจเหนือจิตอย่างนี้เขาเรียกว่าวสีวแหวนสเสือสระอีวสีวสีแปลว่าผู้มีอำนาจความมีอำนาจเดี๋ยวนี้เรามีอำนาจเหนือจิตเรียกว่าเรามีวสีมีความเจนจัดมีความสามารถมีอะไรที่อยู่เหนือจิตบังคับจิตได้ที่นี่เราต้องจัดการกับวสีหมายความว่าทำได้ครั้งแรกแล้วไม่พอเยี่ยมันนี้จะเลยเปิดเพลิงไปไหนกลายเป็นไม่ได้มันได้อะไรมาเท่าไรต้องซ้ำต้องย้ำต้องซักซ้อมทำวสีเมื่อคุณเล่นแบดมินตันตีลูกทีแรกได้อย่างประหลาดอย่างน่าประจันนะคุณลองไปซักซ้อมมันก็หายไปได้ทีนี้เราก็ซักซ้อมให้มันอยู่ในอำนาจของเราทำอย่างไรเมื่อใดก็ได้นี่เขาเรียกว่าสีจะแปลว่าการชำนาญก็ได้ตามภาษาธรรมดาแต่ตัวหนังสือมันแปลความมีอำนาจเหนือเราเป็นมาสเตอร์เหนือสิ่งนั้นก็จะมีวสีเหนือสิ่งนั้นนี่เกี่ยวกับวสีนี่มันก็ฝึกซ้ำๆซากๆให้จะฝึกอย่างไรก็ฝึกอย่างนั้นซ้ำๆซากๆเป็นอยู่ในกำมือของเราที่เกี่ยวกับสมาธินั่นโดยหลักใหญ่ๆก็ต้องมีฝึกเข้าสมาธิก็ฝึกหยุดอยู่ในสมาธิก็ฝึกออกมาจากสมาธิสามอย่างนี้จะเป็นหลักใหญ่ฝึกเข้าสมาธิได้รวดเร็วทันทีทันควันตามต้องการไม่ถึงวินาทีหรือช่วงกระพริบตาเราก็ไปอยู่ในสมาธินะถ้าทำงานที่ฝึกอยู่ในสมาธินานเท่าไหร่ก็ได้ตามต้องการถ้าเป็นสมาธิแล้วใครจะมาปลุกเราเราต้องมีการกำหนดเอาเองว่าจะมีสมาธิกี่นาทีกี่ชั่วโมงหรือกี่วันทำได้ตามต้องการนี่มีวสีในการอยู่ในสมาธิถ้าฝึกได้ถึงขนาดแล้วมันจะตรงแผงแม้แต่นาทีหรือวินาทีเช่นเดียวกับเรามีสมาธิในการหลับเนี่ยเราจะหลับ30นาทีนี่มันก็หลับได้จริง30นาทีตื่นขึ้นมาตรงแผงนึงจะเข้าสมาธิเข้าสมาบัติก็เหมือนกันนะจะเข้าสมาธิสมาบัติหยุดนิ่งไป1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ไม่ได้15นาทีมันก็ได้ตามต้องการเพราะมันมีวสีเรื่องนี้มันจะเรียกนอนหลับไม่มีใครมาปลุกเราตื่นได้เองแล้วก็ตรงตามเวลาที่ตั้งใจไว้ว่าหลับ15นาทีตื่นขึ้นมาตรงแผงคนธรรมดาทำไม่ได้กว่าจะหลับมันก็ไม่หลับหลับแล้วก็บังคับไม่ได้ไม่รู้จะตื่นเมื่อไรแต่คนที่มีจิตเป็นสมาธิมันบังคับได้แม้กระทั่งตั้งแต่นอนหลับต้องฝึกกันนานหน่อยนักสมาธิจะหลับได้30นาที1ชั่วโมงตามต้องการตรงเพลงที่นักสมาธิจะเข้าสมาธิหรือเข้าฌานหรือเข้าสมาบัติได้15นาที30นาที1ชั่วโมงตรงเพลงเหมือนกันไม่ว่าหลับทางกายก็หลับได้ตรงเพลงหลับทางจิตก็หลับได้ตรงเพลงที่ว่าหยุดอยู่ในสมาธินั่นเป็นเรามีความชำนาญมีอำนาจเหนือแล้วทีนี้การออกจากสมาธิก็ออกเมื่อไรก็ได้ออกได้อย่างดีออกได้อย่างเร็วออกได้อย่างไม่คลุกคลาด มันจะเหลืออยู่ว่าข้าวสมาธิหยุดอยู่ในสมาธิออกจากสมาธิสามอย่างนี้อ่ะคล่องแคล่วซะก่อนทีนี้จึงจะไปถึงขั้นควรจะใช้สมาธิสำหรับพิจารณาธรรมก็ทำได้คล่องแคล่วต่อไปอีกอย่างนี้เรามีวสีมีความมีอำนาจยืนเนื้อจิตเดี๋ยวนี้เราจะทำอย่างนี้ได้เราจะต้องรู้จักทำมาเป็นตามลำดับจะคอยฟังให้ดีว่าเรามีสมาธิเดิมกำหนดแล้วเรามีสมาธิมโนภาพที่สร้างขึ้นแล้วเรามีสมาธิมโนภาพที่แปรรูปไปได้นี่เป็นอันแรกทีนี้ในขณะที่เรามีนิมิตมโนภาพที่แปรรูปได้นี่เราเลือกอันใดอันหนึ่งต้องหยุดนิ่งอยู่ที่นั่นจิตมีความรู้สึกอย่างไรกำหนดละเอียดลงไปละเอียดลงไปละเอียดลงไปตอนนี้ก็กำหนดความรู้สึกที่เป็นองค์ฌานที่มันจะค่อยๆเกิดขึ้นค่อยๆเกิดขึ้นวิตกวิจารปีจิสุขเอกัคคตาไปอ่านดูหนังสือรายละเอียดนี่จะบอกแต่ว่าหลักหรือความลับของธรรมชาติ เมื่อเรากำหนดสมาธิลักษณะที่มีนิมิตอย่างดีแล้วเราได้กำหนดให้รู้ไอ้ที่ตกคือความที่จิตมันไปเกาะอยู่ที่อารมณ์ในนิมิตนั้นเรียกว่าที่ตกแล้วกำหนดวิจารณ์คือจิตมันรู้ทั่วถึงถึงทราบต่ออารมณ์นั้นแล้วความรู้สึกที่เป็นสุขรู้สึกเป็นสุขแปลกๆอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยก็กำหนดในความสุขนั้นให้มันชัดเจนแจ่มใสขึ้นเมื่อปีติก่อนท่านความรู้สึกพอใจที่ทำได้สำเร็จนี่มันมีปีติก็กำหนดปีตินี่แรงขึ้นหลังจากนั้นก็มีความรู้สึกเป็นสุขก็กำหนดรสชาติของความสุขนี่มันเต็มที่ขึ้นแล้วก็รู้ร่างคาเดียวกันหมดที่ว่าอ้าวนี่จิตมีความเป็นยอดสุดอยู่ที่อารมณ์ของสมาธิเอกัคคตาก็แปลว่ามียอดเดียวก่อนนี้มันมีจิตแต่จิตมียอดหลายยอดนับไม่ไหวเป็นรัศมีสร้างออกรอบตัวนี่เป็นเรเดียชันเนี่ยมียอดนับไม่ไหวรอบตัวเดี๋ยวนี้มันรวมเป็นยอดเดียวคือไม่สร้างออกไปรอบตัวนี่ก็รวมอยู่ที่อารมณ์ที่ได้เป็นเครื่องกำหนดอย่างนี้เขาเรียกว่าเอกัคคตาความรู้สึกต่อองค์ฌานนะมันอยู่อย่างนี้องค์ฌานที่หนึ่งคือรู้จิตเกาะอยู่ที่อารมณ์หรือนิมิตองค์ฌานที่สองรู้จิตที่มันซึมซาบอยู่ทั่วนิมิตนั้นอารมณ์ที่สามคือความพอใจที่เกิดขึ้นว่าเราทำได้สำเร็จอารมณ์ที่สี่รู้สึกเป็นสุขอารมณ์ที่ห้ารู้สึกภาวะที่เดี๋ยวนี้จิตมียอดเดียวเรียกว่าเอกัคคตาความรู้สึกทั้งห้านี้ก็ไปเกิดขึ้นโดยการที่มีความการกำหนดการกำหนดมากขึ้นพอครบทั้งห้าปรากฏอยู่อย่างกลมกลืนกันทั้งห้าอย่างนี้เรียกว่าเป็นการบรรลุฌานทีแรกคือปฐมฌานเป็นสมาธิเต็มตัวในอันดับแรกที่จึงทำวัดสีในฌานในปฐมฌานนี้ให้ชำนาญเพื่อประโยชน์ในการเลื่อนกันไปสู่ทุติยฌานตติยฌานในการละเอียดนี้เป็นสีเล่นใหญ่เดี๋ยวนี้เรามีสมาธิในฌานเกิดขึ้นแล้วเราทำวัดสีให้เรามีอำนาจเหนือสิ่งนี้เราก็สามารถจะอยู่ในสามารถที่จะเข้าไปในฌานไหนหยุดอยู่ในฌานไหนแล้วออกมาจากฌานไหนได้คล่องอย่างนี้เรียกว่ามีสมาธิเต็มที่นะ ขั้นต่อไปถ้าต้องการก็คือการหยุดอยู่ในสมาธิอย่างแน่วแน่ในลักษณะที่เป็นสมาบัติเขาเรียกว่าสมาบัตินะทันทีกับสมาธิไปกับสมาบัติคือหยุดอยู่ในสมาธินั่นอย่างแน่วแน่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเวลานอนพอเขาเรียกว่าสมาบัติเช่นทำความรู้สึกที่เป็นปฐมฌานให้เกิดขึ้นได้แล้วเราต้องแค่ที่บังคับมันไปใช้วัตถีนั่นแหละเป็นเครื่องบังคับมันว่าเราจะเข้าสมาบัติด้วยปฐมฌานครบชั่วโมงเราก็ทำได้เพราะความชำนาญระยะ6ชั่วโมงนั้นเรียกว่าอยู่ในสมาบัติถ้าเขาก็ไม่ไปฝึกทีเดียวอยู่6ชั่วโมงเขาจะฝึกในระยะสั้นๆก่อน10นาที15นาทีได้ดีแล้วก็ฝึก1ชั่วโมงได้ดีแล้วก็ฝึก2ชั่วโมง3ชั่วโมงจนหลายชั่วโมงจนหลายวันในที่สุดการอยู่ในสมาบัตินั้นอยู่ได้หลายวันฝึกมาตั้งแต่อยู่เพียง15นาทีได้1ชั่วโมงได้ไปตามลำดับไม่มีการกระโดดข้ามเดี๋ยวนี้เราก็สามารถจะมีสมาบัติหรืออยู่ในสมาบัติ นี่ก็ว่าบทเรียนมันจบแค่นี้เกี่ยวกับสมาธิเดี๋ยวทบทวนดูใหม่คุณคอยฟังให้ดีที่คุณจดถูกหรือผิดหลักการหรือแนวสังเกตของหลักการที่เจริญสมาธินั้นต้องหาอารมณ์หรือนิมิตมาเป็นนิมิตที่เหมาะสมแล้วก็เพ่งนิมิตนั่นอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมนิมิตที่แรกเรียกว่านิมิตเดิมที่เอามานั่นแล้วนิมิตต่อมาคือนิมิตในมโนภาพที่ถอดรูปออกมาจากนิมิตเดิมแล้วเราก็ไม่มีนิมิตมโนภาพนั่นแปรรูปไปตามที่เราบังคับที่ในขณะแห่งนิมิตที่แปรรูปนี่จิตละเอียดมากอยู่ในอำนาจเรามากแล้วมันลวงให้เกิดความรู้สึกที่เป็นองค์ฌานคือวิตกวิจารปีติสุขเอกขัตตาก็จะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นมันล้มลุกคลานไปบ้างแต่ในที่สุดก็ทำได้สำเร็จมีองค์ฌานสมบูรณ์ทีนี้ก็ซักซ้อมใหม่การเข้าฌานการหยุดอยู่ในฌานการออกจากฌานนี่ให้อยู่ในอำนาจที่สุดเรียกว่ามีวสี แล้วก็กลายเป็นผู้ที่ได้ฌานโดยแท้จริงก่อนมีวสีเราได้ฌานอย่างล้มลุกคลานพอเรามีแห่งวสีสมบูรณ์แล้วก็มีการได้ฌานอย่างแท้จริงคืออยู่ในอำนาจเราที่เราก็จะเข้าสมาบัติคือหยุดอยู่ในฌานนั้นนานตามที่เราต้องการหลักสูตรหรือบทเรียนมันมีการเรื่องที่เกี่ยวกับสมาธิที่นี่เราก็ดูว่าจิตใจที่อยู่ในสภาพอย่างนี้เนี่ยมันประกอบด้วยคุณสมบัติ3อย่างที่ว่ามาแล้วทั้งต้นหรือไม่คือเป็นจิตสะอาดแล้วก็เป็นจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็เป็นจิตที่เหมาะสมกับการทำงานถ้าฝึกมาได้ถึงขั้นนี้จริงคล่องแคล่วอย่างนี้นี่เป็นนายเหนือจิตอย่างนี้ถ้ามันพอได้บริสุทธิ์โทสะอาดบริสุทธิ์สมาธิโตตั้งมั่นแน่นแท้มั่นคงกรรมนิโยเป็นแอคทีฟที่สุดถ้าผลที่เราต้องการปรารถนากันอย่างยิ่งคือความเป็นแอคทีฟแอคทีฟเนสของจิตมันมีถึงที่สุดนะไอ้เรื่องบริสุทธิ์หรือไอ้เรื่องตั้งมั่นนั่นมันไม่จำเป็นเท่าไหร่ความควรแก่การงานคือ active ให้บริสุทธิ์หรือตั้งมั่นนั้นมันก็เป็นความสุขเงียบเงียบไปมันไม่เกี่ยวกับการทำงานแต่แล้วมันก็ต้องเป็นพื้นฐานของจิตที่จะว่องไวต่อการงานถ้าเอาความว่องไวต่อการงานนี้ไปใช้เป็นประโยชน์ในทุกกรณี แม้แต่เรียนหนังสือแม้แต่ทำการค้นคว้าแม้แต่การปฏิบัติงานแม้แต่การผ่าตัดที่คุณจะต้องกระทำมันกลายเป็นว่าเราไม่ได้หยุดอยู่ในสมาธินั่งแข็งเป็นต่อไม้ความจริงมันมีอยู่แต่เพียงว่าเราฝึกฝนจิตจนเป็นเครื่องมือที่วิเศษทุกอย่างทุกประการที่จะใช้ในการทำงานถ้าคุณต้องการเพียงเท่านั้นเรื่องมันก็จบเพียงเท่านั้นแต่ทีนี้ก็อยากจะให้ได้สมบูรณ์ว่ามีความสุขอย่างรถของพระนิพพานกินลองก็ทำได้โดยการหยุดอยู่ในสมาบัติตามต้องการมีหูที่ตาที่ควรน้อมไปเพื่อจะให้หูได้ยินเสียงที่ไกลออกไปหรือตาเห็นสิ่งที่ไกลออกไปฝึกต่อพิเศษปฏิสัมพันธ์ญาติมันก็สมบูรณ์มากแล้วในเวลานี้แล้วก็คุณจะมันทำงานที่ก็รู้อันสุดท้ายก็จะฝึกให้หมดกิเลสนี่ต้องใช้จิตที่มีคุณสมบัติอย่างนี้อะไรที่เจริญมาอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราสรุปความได้ว่าพอมีจิตเป็นสมาธิแล้วจะทำอะไรก็ได้เรื่องโลกก็ได้เรื่องธรรมก็ได้เรื่องทุกข์เกิดอยู่ก็ได้เรื่องสุขเกิดอยู่ก็ได้เรื่องไปนิพพานก็ได้ในที่สุดเราเดี๋ยวนี้ก็สร้างสมาธิเพ่งหาวิธีที่จะทำให้กิเลสหมดสิ้นไปจนกว่ามันจะหมดสิ้นไปทีนี้เป็นสมาธิอัตโนมัติเองตลอดกาลนิรันดร์ถ้ากิเลสไม่มีแล้วจิตเป็นสมาธิอย่างสมบูรณ์เองตลอดการนิรันดร์เป็นอัตโนมัติในที่สุดจะอยากจะบอกความลับอีกอันหนึ่งคอยฟังให้ดีๆว่าเราจะต้องมีจิตที่เหมาะสมกับการงานอย่างนี้อยู่เสมอจะให้จิตหม่นหมองโดยนิวรณ์เรื่องตามารมเรื่องโกรธเรื่องเกลียดเรื่องง่วงเหงาเรื่องเฮานอนเรื่องสงสัยเรื่องลังเลต่างๆอันนั้นเป็นนิวรณ์สมาธิเป็นอุปสรรคของสมาธิพอเราฝึกสมาธิได้จริงแล้วนั้นหายไปแล้วก็มีจิตชนิดหนึ่งซึ่งมีความเหมาะสมกับการงานที่ปัญหาต่างๆมันจะขจัดไปโดยจำนวนมากจงเตรียมตัวเพื่อจะใช้ประโยชน์อันนี้ก็คือว่าเราจงอยู่ในจิตชนิดนี้อยู่ตลอดเวลาอย่าขี้รักอย่าขี้โกรธอย่าขี้เกลียดอย่าขี้กลัวอย่าขี้อิจฉาริษยาอย่าขี้อะไรต่างๆเมื่อมีจิตตั้งไว้ชอบเป็นสัมมาสมาธิอยู่ตลอดกาลอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าภิกษุทั้งหลายเหล่านี้จักเป็นอยู่โดยชอบใจโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์มันง่ายๆให้ภิกษุเป็นอยู่โดยชอบโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์ที่เป็นอยู่โดยเช่าคือการเป็นอยู่ด้วยจิตอย่างนี้ด้วยจิตที่มีความหมายแห่งสมาธิคือ activeness ทางกายและทางจิตอยู่เสมอขณะที่ตั้งอยู่ไว้ตั้งจิตไว้ชอบพอตั้งจิตไว้ชอบอย่างนี้แล้วการเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงจะมาเมื่อไรก็ได้พอคุณปรับปรุงร่างกายจิตใจสบายดีในปัญหาหรือข้อสงสัยต่างๆมันตอบกันเองที่ตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยมันก็ตอบปัญหาได้เองหรือบางทีฝันไปตอบปัญหาได้เองเพื่อจิตที่ตั้งไว้ชอบเมื่อขอให้มีปัญหามีตัวปัญหาที่ชัดเจนแน่นอนอยู่เป็นประจำว่าเราอยากรู้อะไรเราอยากจะแก้ปัญหาอะไร เราพยายามปรับปรุงร่างกายให้ดีปรับปรุงจิตใจเป็นสมาธิให้ดีคำตอบนั้นจะหลุดออกมาเองเมื่อไรก็ได้ฝันไปก็ได้ตื่นนอนขึ้นมารู้เองก็ได้หรือเดินไปเดินมาคิดไปคิดมามันออกมาเองก็ได้แต่ต้องในขณะที่จิตเป็นอย่างนี้จิตมีความเหมาะสมกับการงานด้วยอำนาจของสมาธิที่ทำไว้จนชินเราก็ได้เปรียบผู้อื่นได้เปรียบผู้ที่ไม่เคยฝึกสมาธิเราเป็นผู้อยู่ในสายที่จะเอาตัวรอดได้นี่คือเรื่องของสมาธิเป็นอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรจะเจริญมันได้อย่างไรมันก็มีหลักการเพียงเท่านี้
อธิบายโดยรายละเอียดก็เป็นหนังสือ3เล่มใหญ่ๆพูดโดยหัวข้อว่าชั่วโมงเดียวจบนกก็บอกว่าหมดเวลาแล้วยุติการบรรยายวันนี้ไว้เท่านี้